Азатлык радиосы Силибуген 28-нче гыйнвар пәнҗешәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда Кырымның Җанкой шәһәрендә эшләгән Әлиф Кырым татар балалар бакчасыннан барлык китапларны алып киткәннәр. Тәрбиячеләр бүген прокуратурага чакырылды. Улар да Берлиндә 13 яшьлек Лиза тирәсендәге хәлләр Германия һәм Россия тышкы эшләр министрлыгының көн тәртибенә менде. Башкортстан хатын-кызлар берлегенең яңа социаль проекты Уфада хатын-кызлар төрмәсен булдыру. Аның җитәкчесе Рәшидә Солтанова Ишембайда хөкүмәт ителгән үсмер кызлар тәрбияләнгән ябык уку йорты белән элемтәдә тора. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
2016 елда Россия Украина кошаклары урнаштыру өчен төбәкләргә 2 миллиард сум бүләчәк, тагын 736 миллион сум федераль миграция хезмәте алачак. Элегрәк Татарстан Украина кошакларын тәэмин итү өчен ярты елга 53 миллион сум алган әйтелгән иде. 2015 елның декабрь аенда Казанда Украина кошаклары аларга бакытлыча яшәү урыннарыннан чыгып китәргә кушылуын әйтте. Муниципаль хакимиятләр бу эш кануны итсә Россия хөкүмәтенең 1177 карары белән башкарыла дип аңлатты. Анда 31 октябрьдә кошакларның яңа урындагы жайлашуын активлаштыру максатында төзәтмәләр кертелгән. Бу хакта агентлыкларга Россия миграция хезмәте шул рәвешле вакытлыча яшәп тору урыннарында иң күбе 60 көнгә калып тору вакыты билгеләнгән. Әмма социаль яктан якланмаган кошакларга 2016 елга калып тору мөмкинлеге каралган диелде. Страсбургта Украина президентының Кырым татар халкы мәсьәләләре вәкиле Мустафа Җәмилев Русиядә халык ирге партиясе парна җитәкчесе оппозиционер Михаил Касьянов белән очрашты. Касьянов Европа Шурасы парламент ассамблеясының Борис Немцовка багышланган утырышында катнашкан. Бу хакта Җәмилев үз Facebook битендә яза. Касьянов сүзләренчә, Русиядә икътисади һәм сәяси хәл катлаулана бара һәм Путинның Украинага каршы гамәлләрен хуплаучылар кимегәннән кими, аның әйтүенчә, Кырым ахыр чиктә азат ителәчәк һәм Украинага кайтарылачак. Элегрәк Русия оппозиционеры 2014 елда Кырымда уздырылган референдумның канунилыгы мәсьәләсенә килеп, БМО нигезнәмәсен нигезендә бары Кырым татарлары гына ярым отравының үз билгеләнү мәсьәләсен күтәрергә хуклы булуын әйткән иде. Татарстанда милли мәгарифне фәнни нигездә үстерү максатыннан Милли мәгариф институты оештырыла, ләкин башта ул әле үзәк буларак үз эшен башлаячак. Бу хакта мәгариф журналына Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттагы белдергән. Җәмгыятебез даими үзгәрешләр кичерә, яшь буын ихтыяҗларын аның фикерләр үзенчәлеген исәпкә алмыйча милли республикада милли мәгариф үстерү алга таба бару бик кыйын булачак. Дөнья күләм танылган нәтиҗәлелеге расланган тел өйрәнү методикаларын эшкә җигеп, заманча электрон ресурслар булдырып, уку-укыту әсбапларын булдырып, аларны мәктәпләребезгә ирештергә тиешбез. Милли мәгариф институты шуның эчендә бик кирәк безгә. Ул инде кайчандыр булган, без аны әкренләп кайтарырга тиеш, дигән Фәттахов. Министр әйтүенә караганда, быел яңа оешма үзәк рәвешендә эшкә керешәчәк. Аның чыгымнарын 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасы нигезендә каплау планлаштырыла. Милли мәгариф институты, тарих институты, Галимҗан Ибраһимов исемендә тел әдәбият һәм сәнгать институты, археология институты белән берләшеп, Фәннәр академиясе составына Татарстанга һәм Татарстан халкына хезмәт итәргә тиеш, дигән Энгел Фәттахов. Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты Галим җәмәгать эшлеклесе шагыйрь Җәүдәт Сөләймановның Сүтелә йомгак китабы өчен Тукай бүләгенә тәкъдим итте. 2011 елда Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан җыентыкка шагыйрьнең ил халык язмышы аның тарихи яшәү мәгънәсе хакында лирик фәлсәфи уйланулары эшенә алган шигырь һәм поэмалар тупланып бирелгән диеле. Җәүдәт Сөләймановны Тукай бүләгенә тәкъдим итү карары татар әдәбияты кафедрасы утырышында тикшерелгән һәм институтның гыйлми шурасы аны бер тавыштан хуплап Тукай бүләге комиссиясына юллаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымның Жанкойдагы балалар үзәге җитәкчесе Лутфия Зудиева ФСБ-ны балалар китаплары кызыксындырды дип язды. 27 гыйнвар үзенең Facebook сәхифәсендә ул Әлиф Кырым татар балалар үзәгенә тентү белән килделәр дип хәбәр итте. Тикшерүчеләр Кырым татар һәм төрек телендә барлык китапларны алып киткән. Лутфия Зудиева ул вакытта якын танышларының гаиләсендә җеназада булган. ФСБ аны шунда көтеп торган. Тагын 2 тәрбиячене сорау алуга чакырганнар. ФСБ балалар бакчасыннан мәгариф министрлыгы санэпидстанция һәм полиция белән бергә килгән. Тикшерүчеләр бакчага йөрүче 2 баланың гаиләсендә булып, сабыйлардан да нәрсәдер сорашкан. Балалар үзәге җитәкчесе Зудиева тикшерүчеләр белән адвокатсыз сөйләшүдән баш тарткан. Бүген тәрбиячеләр яңадан прокуратурага чакырылган. 28 гыйнвар шулай ук Ак мәчеттә мәчетне корал тоткан битлекле кешеләр япкан. Бу хакта Facebook-та Кырым татар корылтайы әгъзасы Заир Смедляев хәбәр итте. Жанкойда тинту болган балалар үзегінде айрам дин дәрісләре юк. Узган елның сентябрында генә ашылған бақшада мәктеп кешет сабилар үшін программда болған бию, рәсім, мәктепке әзірлік кебек дәрісләр бар. Русия Қырымны үзенеке деп санағанда, онда болып ятқан хәлләр қыз баланың югалуы бір қойдада яқтырдылмен. Оның қарауы Берлинда 13 яшлік Лизаның югалып тұруы Русияда зор шау-шу тудырды. Оның язмышы үшін тышқы эшләр министрі Сергей Лавровқа қадар борчыла. Лиза қызымыз белән болған хәлләр қабатланмасын иде, оның югалуы турында хәбәр яшерелмәсен иде. Бу хәлне тикшерүдә ғәделлек һәм дөрестлек җиңәргә тиеш дип белдерде Лавров 26 гыйнвар. Германия тышқы эшләр министры Штайнмайер Русияның Германия Германияның ішкі тұрмышына қатынасуына біршілу білдірді. Германияның өзінде мигрантлар турында барған бәхәсләрне қыздырып, бұл ішіні саяси пропаганда үшін қолданырға бір сәбәп те жоқ, дейді министр бір күн соңырақ. Толырақ мәлімет шулай ақ тентулер турында ең соңғы хабарлар Азатлықның интернеттегі сахифасында бар, құрметті тыңдаушылар. Бізді тыңдаңыз, оқыңыз һәм қараңыз, адресіміз azatlik.org.
Азатлық радиосы.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге яңа социаль проектларны гамәлгә ашыра. Хөкүмәтелгән хатын-кызларны социаль реабилитация эше өчен уйышма федераль һәм республика грантлары алды. Проектның максаты төрле хәлләр аркасында тимер эше бакартына эләккән хатыннарга ярдәм итү, хулык бозып махсус училищега җибәрелгән кызларны хата юлдан саклау. Башкортстанда хатын-кызлар өчен махсус колонияләр юк. Хөкүмәтелгәннәрне Мордва республикасы яки Пермь колонияләренә озаталар. Хатын-кызлар берлеге җитәкчесе Сәрәшидә Солтанова белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Башкортстан Хатын-кызлар берлеге яңа социаль проектларды гамәлгә ашыра. Хөкем ителгән хатын-кызларды социаль реабилитациялау эше өчен оешма федераль һәм Башкортстан грантларын алган. Проектның максаты төрле хәлләр аркасында тимер сым артына эләккән хатындарга ярдәм итү, холык булып махсус училищега ебәрелгән кызларды хата юлдан һаклау. Башкортстанның Ишембай ҡалаһында ошондай училище бар икән. Башкортстан Хатын-кызлар берлеге етәксеһе Рәшидә Солтанова яңа бер юнәлеш һөргөндәгеләргә махсус авылда тотылғандарға ярдәм итәбез сине. Хатын-кызларды социаль реабилитациялау проектын гамәлгә ашыру барышында оешма яңа бер мөһим тема күтәрә. Башкортстанда хатын-кызлар өчен махсус колониялар юк. Хөкүмәтелгәннәрне Мордва республикаһы яки Пермь колонияларына озаталар. Башкортстандагы ирләр колонияларында ашнаксы кебек урындарда 20-ләп кенә хатын калдырыла. Ситкә ебәрелгәннәрнең туганнарына барып йөрү катмарлыгы әйләнә, вакыт та аксала күп талап ителә. Башкортстан Хатын-кызлар берлеге республика биләмәләрендә хөкем ителгән хатын-кызлар өчен колония булдыру мөмкинлеген тикшерә, махсус оешмаларга, белгестәргә ошо турала мөрәҗәгатьләр әзерләтене Рәшидә Солтанова.
Башкортстан Хатын-кызлар оешмасы яңа бер яңа социаль проект өстендә эш башланып, бул хөкемгә тарттырылган кызларга реабилитация үтүгә бәйле дип аңланам.
Әйе. Бул проблема менен без бул проектны агдан түгел. Мин үзем 10 ел инде ул проблема менен шөгыльләнәм. Үземнең сыгымдар менен Ишембайда булган безнең бөтә Рәсәйдән килгән яшь үсмер кызлар утыраларында училищеле, Ишембайда шундай училищеле бар. Бәлек булмаган кызлар утыраларында. Менә шу кызларга елына 3 тапкыр барып, байрамдарда төрле кешеләрдә алып барып, уларны ничектер шундай хәлдән котылдырырга сыккас үзәренә дөрес юл башларга ярдәм итәргә дигән ният белән мин елына 3-2 тапкыр инәкдә кай вакытта 4 килеп чыга барып йөрәген инде. Менә быел шундай ни килеп чыкты. Инде бу проект безгә тагланыграк мотор итеп кешеләрдә алып барырга, уларны шөгыльләнергә ярдәм итәчәк. Унда менә Мәскәүдән алып Владивостокка тиклем яшәгән кызлар безнең менә шу Башкортстанда тәрбияләнәләр дип әйтәйек инде. Ул нигә Министерство образованияга карай бул учреждение. Унда алар ике специалист алалар: штукатур һәм тегүче. Икенчесенә менә 90% практически шуннан чыккан кызлар кеше булалар, дөрес юлга басалар. Һәм уларның күбесе миңа сыккас, контакт аша, интернет аша минең менән аралашалар, туйларына чакыралар, балаларын күрһәтәләр, тудырган балаларын фотография менән ибәрәләр. Менә шундый без аралашып алып барабыз.
Ишенбайда нисә кызы килеп чыкты?
Онда 57 менә шуннан күп булмый. Хәтта урын менә анда 100ләп урын бар, бик һәйбәт урын. Әмма ләкин менә безнең Башкортстандан анда бигрәк әз менә без инде мин Верховный судка язып судьяларга мөрәҗәгать иттек. Шунда ибәрегез ул кызларды дип. Юктыр, ничектер куркытамы иде, ата-әсәләрен куркытамы, судьяларның үземме ул колония дип. Уны колония дип ата булмый, чөнки анда курортный условия нителгән, барлыкка китерелгән. Анда 5 мәртәбә аталар. Единственный вот ябык учреждение, закрытое учреждение. А так мына тәрбияше һәм нише бик һәйбәт куелган. Безнең ул ундан күп булганы юк. Ундан да күп булганы юк.
Димәк, безнең кызларны кырга ибәрәләр, кырдан безгә алып киләләр.
Юк, кызлар, кызлар училище безнең бетик нигә бул бетәлек булмаган кызлар турында бара. Ул только бездә генә менә. Ул Россиядә 3 көн шундый учреждение. Татарлар күп ибәрә. 20ләп татарлар Татарстандан, ә менә инде Башкортстандан 5-6 иң күбе 7 була бездә менә.
Димәк, безнең кызлар тәртип бозмый дип аңларга кирәк.
Тәртип булалар, бу аларны түгел менә. Безнең судьялар менә шул нигә карамый дәр менә карамай дәр түгел, но йибермейдер шунда, йибермейдер. Ата-әсәләрен штрафлау там, ни и так далее, башка төрле нидер бар. Бында йибәрү менә ни. Чөнки менә ул бит инде белек булмаган кызларды менә шул теге осыраклар аларды уның средаһынан асабат итергә кирәк бит, коткарырга кирәк. Ана шул средага попада итәләр бит алар. Менә шуның өчен ул бик әйбәт менә алар. Ул үзен шундай нигә килгән, коткысыз хәбәр килгән, килтергән средадан котылып, менә шунда бит инде 1 ел, 2 ел, ел ярым менә ни алар тәрбия алып, кайтып инде уже икенче дөрес юлга басалар. Икенче мәсьәлә инде менә безнең Стәмтамак районында поселение бар, анда хөкүмәтелгән хатын-кызлар поселениеларда семья менән булган лидер бар, балалары менән. Менә шунда йөрәсәкбез һәм 20ләп хатын менә бында Өфлә безнең үкенескә каршы дип әйтәм мин инде Өфлә хатын-кызлар ние юк, төрмәһе юк. Безнең хатын-кызларды Мордовияга ибәрәләр һәм Перемгә ибәрәләр. Бик әлбәттә бу кыен, мин ул һорауны һәр вакыт куям, чөнки туганнарына барып йөрү өчен бик кыен анда ерак. Константин Борисович Толкачев та уның менән шөгыльләнә, ул даже вәгъдә әйткәйне, бәлки килеп чыгар инде ул. Ну, менә шул төрмә, хатын-кызлар төрмәһен Уфала асу утрагында. Чөнки кыен, Мордовияга, Перемгә менә туганнарына барып йөрү бик кыен. Хәзер бит инде юк хакы бик авыр. Барырга караганда урнашырга кирәк, чөнки аралашырга кирәк ул үзләр үзеңнең туганнары менән.
Ул бездәге бер колониялар.
Бында 20 генә хатын бар, алар менә обслуживающий персонал булып эшләйләр. Менә булган төрмәләрдә алар менә аш пешерләр, уборщица булып эшләйләр. Менә шундай 20 генә хатын Уфалан, менә шул безнең ирләр төрмәһендә алар эшләйләр. Менә 20ләп хатын менә Уфала инде.
Алар хөкем ителгәндәр инде.
Хөкем ителгәндәр ие.
Ә без Башкортстандан дөем алганда нисә хатын-кызы колонияларда әле?
Ул ханды ул әйтеп секрет дип әйтмәйм инде, но тем не менее ул ханды бик нидә булмый, чөнки булай ханы ару гына инде.
Тимәк, һезнең икенче проектыгыз Башкортстанда хатын-кызлар өчен колония асуга өлгәшү.
Шулай, шулай ул булырга тиеш, чөнки ул ундай хәл бар, хәл булгас ул нәйлә аның урынына булырга тиеш. Бездә все-таки үзебездә. Возможностьлар андай бар, дип әйтәләр инде помещениялар менәләр менән. Мәскәү ашаны хәл итергә кирәк.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанованың хөкем ителгән хатын-кызларды социаль реабилитациялау һәм Башкортстанда улар өчен махсус колония асуга бәйле фикерләрен ишеттек.
Вәсилә Фатаховна Уфада соңгы юлга куыш алып озаттылар. Татарстан һәм Башкортстанның атказанган җырчысы бу атнада вафат булды. Бүген ул Уфаның Көньяк зиратының Дон аллеясында җирләнде. 36 яшьлек Вәсиләнең 4 яшьлек улы һәм 1 айлык кызы ятим калды. Вәсилә Фатахова башкаруында кыз бала җыра.
Кыз бала тугашта ята.
Бүген Өфөлә Башҡортостан һәм Татарстандың атҡаҙанған артисы Вәсилә Фәттәхованы һуңғы юлға оҙаттылар. Уның менән хушлашыу өсөн Башҡорт дәүләт филармонияһына рәсми вәкилдәр, шул иҫәптән мәҙәниәт министры Әминә Шафиҡова, йырсының коллегалары, талантын һөйөүселәр йыйылды. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты йырсы Айдар Ғәлимов Вәсилә Фәттәхова хаҡында яҡты иҫтәлектәре менән уртаҡлашты.
Күптән әзер кеүек итеп беҙҙең сәхнәбеҙгә кереп китте. Матур итеп эшләдек, ил буйлап йөрөдек. Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эчендә ул тиз үҙенең тамашасыларын тапты. Ул Хоҙай Тәғәләнән бирелгән талант менән ҡәнәғәт булмады, һәр ваҡыт үҙенең эшләде, һәр ваҡыт тырышты, эзләнде, үҙенең репертуарын һәр ваҡыт байытып торҙо. Шыраҡлы жырлар жырламады ул. Мына соңғы йылларын бигерәк тә тырышып, ашығып эшләгән күп эшләде, бик күп яңа-яңа жырлар. Әле алар аның мирасы булып киләчәккә ҡалырлар. Уйлап торам-торанда, ул жырларны без ул әле исән чакта да шулай башҡарғанда зур иғтибар белән тыңлай идек, чөнки ул йөрәктән, күңелдән, ҡаяндыр төптән моң белән бирелгән жырлар. Без ул жырларға хәзер тағын да нығырақ иғтибар белән тыңларбыз, аңларға тырышырбыз. Мына бит кеше китә, ә жыры ҡала.
Башҡортостандың халыҡ артисы Баянсы Хәлит Фатыхов, Вәсилә Фәттәхова халыҡ күңелен яулаған сәнғәт кешеһе булды тине.
Вәсилә йәш булыуына ҡарамастан, аңа менә әле 36 йәш кенә тулды. Бу йәш сәхнә кешесенең иң гөрләп килгән, гөрләп башлаған чагы гына. Без аны беләбез инде бик күп җырларыннан, аның ягымлы тавышы, аны бер кешенең тавышы белән дә бутап булмый, аның үзенең акыллылыгы, аның мөнәимлеге, аны йөрәге ничек яхшы ул Вәсиләнең. Аның җырлары да шундый яхшы. Чөнки кеше җырлаганда һәр вакытта йөрәк буярларга тиеш яхшы җырчылар. Менә Вәсилә шушылар рәтендә инде. Ул яшьләргә дә ярый торган җырчы булды. Ул яшьтәгеләргә дә исән чакта мин белмәйдем Вәсиләнең бу кадәр дә халыкны яратканын. Бу кадәр чиктә дә. Ә менә инде озак көндә, озак минутларында безнең филармониябыздан озаткан чакта мин күрдем бу кадәр халыкны җыелуына мин шок каттым, мин кипкән киттем. Чынлап та Вәсилә кешенең йөрәгенә кергән, кешенең күңеленә кергән, халык аны бер вакытта онытмаячак.
Вәсилә Фәттәхованы Өфөнең Көньяк зыяратындагы Дан аллеяһына ирләнәләр.
Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунагына. Ишек алды вакына, вакына, вакына. Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунагына.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә 4 ел элек Рафи Җәмдихан әзерләгән тапшыруны тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Тәгәрмәш спираль кебек әйләнә дә кайта диләр. Хактырмы бу сүзләр, юкмы, анысын һәркем үзе хәл итә. Ләкин шул тарих әфәнде үз эченә алган кайбер вакыйгалар, теге яки бу рәвештә әйләнеп кайтуында тулысынча инкар итеп булмый. Бу җөмләдән татар тарихы да искәрмә түгел. Вакытында кагылган, сугылган, үз чорында бөек дәүләтләр, башкалар кызыгырлык мәдәният тудырган татар халкы тарихы соңгы 20 елда шактый өйрәнелде кебек. Моның өчен Татарстанда махсус тарих институты, татар энциклопедиясе институты оештырылды. Халыкара кимәлдәге галимнәр авторлыгында күп томлы татар тарихы дип аталган хезмәтләр, урыс һәм татар телләрендә татар энциклопедиясе нәшер ителә башлады. Ләкин бу академик басмаларга кирип өлгермәгән, әмма шуры өчен шактый мөһим роль уйнаган тарихи документлар һаман да табыла тора. Һәм алар теге тарих тәгәрмәчен хәтерләде. Ак китаплар диләр моны. Татар тарихындагы ак китаплар. Тукай моннан 100 ел элек булай дигән. Үзлеп-үзлеп кенә әйтеп бирә татар күңелен ниләр сизгәнен, мискен булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен, күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңеленнән. хәзер инде заманасы башка. Татар да мискен түгел, ул үзенең мең еллык башкаласында, үз дәүләтендә үзенең шанлы тарихын барлый. Инде излеп-излеп түгел, ә беркемнән дә курыкмыйча, тарихтагы актапларын да юа, өйрәнә, туплый һәм сабак ала. Сабак алу үткәнеңне белү бер кашында артык булмый бит. Озында шундый тар даире белгечләренә генә мәгълүм булган тарихи документларны бастыра торган, вакыйгалар хакында яза торган «Гасырлар авазы» дип аталган журнал нәшер ителә. Әлеге журналның яңа санында 19-нчы гасырга караган татарча аноним прокламацияләрдән өзекләр басылып чыкты. Моннан 120 ел элек Русия хөкүмәтенең ислам диненә һәм мусульманнарга карата сәясәтен яктырткан һәм аңа каршы тору ысулларын тәкъдим иткән бу документ вакытында зур үзгәрешләргә китерә. Прокламацияны фәнни журналга бастыруга әзерләгән тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин әлеге документның максаты ул чордагы татар милли мәгариф системасын саклап калуга, анда урыс тәэсирен булдырмауга, чит илләрдә басылган мусульман дини китапларын тыюга каршы торырга юнәлдерелгән. Бүгенге көнгә дә бик авоздаш бу прокламация, ягъни сәяси чакыру хакында без галим белән әңгәмә корабыз.
19-нчы елның 2-нче ярты ул Россиядә модернизация чыры. Бу модернизацияны башлап җибәрә патша хөкүмәте, ул беренче ятта 1860-70 еллардагы либерал реформалар белән бәйле, әйтик, земство реформасы, шәһәр идарәсе реформасы, суд реформасы, хәрби реформа һәм әлбәттә крепостное право юкка чыгару реформасы һәм бу реформаларның тагын бер үзенчәлеге ул да булса, Россиянең үзәгендә, ягъни руслар күп яши торган төбәкләрдә, ә бу төбәкләргә татарлар яшәгән җирләрдә керә. Инде империя моделеннән, мин әйтерем, милли дәүләт моделенә күчү эшен башлап җибәрү. Ягъни бу реформалар барсы да эшләнәләр, рус халкын күздә тотып, һәм шушы төбәкләрдә беренче булып үткәрелеләр, һәм шушы эшләрне башлагач, патша хөкүмәте биредә яшәгән рус булмаган халыкларны да яңаша ассимиляцияләү турында уйлый башлый. Мусульманнарга карата бу ассимиляцияләү беренче ятта дөньяви рус культурасы аша рус белемен таратып тормышка ашырырга тиеш була. Ягъни дини мәсьәләләр буенча инде беренче гасыр дәвамында барган христиан дине белән ислам дине арасында көрәш нәтиҗәсе бу сәбәпле яңа сәясәт эшләнә. Мәктәп мәсьәләсе ул мөселман общиналарының ичке эше. Менә шушы өлкәдә 1870 елда рус телен тарату буенча программа эшләнгәч, мөселманнар белән хөкүмәт арасында каршылык пайда була. Һәм шушы каршылыкның бер элементы булып, мөселманнар арасында 80-90 елларда таралган прокламацияләр тора.
19-нчы гасыр азагында татар дөньясында мәгълүмати тарлык булу сәбәпле, ягъни татарча гәзит-журналлар чыгару тыелган заманда прокламацияләр халыкка беренче чиратта муллаларга барып җитә. Шулай итеп, татар элитасының фикерләре, илдә булган яңалыклар, бу яңалыкларга нинди реакция белдерергә кирәклеге хакында татарлар шушы прокламацияләр аркылы белеп торалар. Ә ул чорда татар мусульман өммәте өстендә кара болытлар тагы да куера башлый.
Россия 19-2 арасында либерал реформа башласа да, һәм инде хокукый дәүләткә омтылса да, ул полиция дәүләте һәм тоталитар дәүләт. Тоталитар дәүләтнең төп билгеләренең берсе ул җәмгыятьнең һәр өлкәсендә үзенең контролен урнаштырырга тырышу. Һәм менә шушы юнәлештә эш башлап, 1874 елда патша хөкүмәте Урта Идел төбәгендәге һәм инде Урал төбәгендәге барлык мәдрәсәләрне, мәктәпләрне мәгариф министрлыгы карамагына тапшыра. Бу мөселманнарның эшенә тыкшыну була. Ни өчен дигәндә, мәктәпләр, мәдрәсәләр алар мәхәллә карамагында, алар аны үзләренең хисапларына, яисә инде аерым мисионерлар хисапларына тотканнар, алар барса санаганда дини уку йорты булып, һәм хөкүмәт үзенең контролен урнаштыра башлады. Чөнки 19-нчы гасырның 2-нче яртысында мәктәп мәсьәләсе ул сәяси проблемага әйләнә. Әйтергә кирәк, бу безнең генә түгел, әле менә Прибалтикада булсын, Украинада булсын, нәкъ шундый күренеш күзәтелә. 90-нчы елларда Прибалтикада хөкүмәт җирле халыкны буйсындыра алмагач, контрольне арттырып матур, ә бәлки барлык мәктәп биналарын, милли мәктәп биналарын конфискавай итә. Нәкъ большевиклар соңыннан эшләгән сыман итеп. Бездә, әлбәттә, бу дәрәҗәгә эш барып җитми, ләкин менә шушы мәктәпләр өстендә контроль урнаштырырга омтылу, көчләп, рус класслары аша башлау төрле фикерләр тудыра халык арасында.
Ә
Илдус абай, әгәр менә бу гасырлар авазында басылган прокламацияларга әйләнеп кайтканда, аларның авторларын төгәл чамалап буламы?
Менә бу беренче прокламация буенча хөкүмәтнең анда ничек итеп шушы яңа юл белән мөселманнарны ассимиляциягә омтылуы, дин әһелләренә мәҗбүр рәвештә рус телен белергә кушуы турындагы өлешләре белән бәйле рәвештә, болар барсы да тәүге тапкыр 1889 елда Казан бае Ахмәтҗан Сәйдәшев оештырган кампания барышында эшләнгән прокламацияләр. Ул махсус берничә писер яллап, аларны күбәйтеп, төрле төбәктәге дин әһелләренә җибәрә торган була һәм шуның нәтиҗәсендә 1889-90 елларда Казан губернасыннан гына патша исеменә дин әһелләренә мәҗбүри рәвештә рус телен өйрәнүенә турындагы законны юкка чыгаруны үтенеп сорап 350 гариза килә Самара ягыннан 300 гариза килә, ягъни мин белем инде Урта Ил төбәгендәге һәр губернадан барша татар авыллары да диярлек шушындай манифестация катнаша, ягъни 19-22 арасында халык шуашлар күп булмый. Менә бу татар элитасы беренче чиратта ул вакыттагы татар буржуазиясенең идеологиясе йогынтысы нәтиҗәсендә татарлар хөкүмәткә басым ясау өчен күпләп мөгаризалар, ягъни петиция бирү алуын киң куллана башлыйлар. Һәм күз алдына китергез, бер ай эчендә, ике ай эчендә берничә мең петиция килә икән, әлбәттә хөкүмәт уякка торган була.
Дистәләгән татарча прокламацияләр, алардагы сәясәткә тирән анализ, төрле ысуллар белән халыкка җиткерү, шуның аркасында патша хәзрәтләренә йөзәрләгән петицияләр нәтиҗәсез калмый.
Менә бу рус телен тарату буенча уйланган эшләрнең бик азы гына тормышка ашты. Һәм бу әйтергә кирәк, безнең Казан губернасында хәлләр шактый катлаулы була, чөнки биредә урнашкан була мөселманнарга каршы көрәш үзәге.
Тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин 19-нчы гасырга караган татарча аноним прокламацияләр хакында сөйләде. Без бу документлар хакында алдагы тапшыруларда да сүз алып барачакбыз. Аларның тарихы, әле татарча гәзит-журнал, милли фирқәләр, думада, андагы татар депутатларда булмаган чорда татар халкы үзенең хукуклары өчен ничек көрәшкәнлегенең сирләрен ача. Алдагы тапшыруларыбызда да без бу прокламацияларның кемнәр тарафыннан язылуы, ничек таратылуы, рәсми дин әһелләренең, татар мырзаларының, татар буржуазиясенең бу процесслардагы урыны, прокламацияларның алдагы еллардагы нәтиҗәләре хакында да сөйләшербез. Бүген милләт, аның мәдәниятен яклап, акыллы сәяси кәгазьләр язу, урам җыеннарында бергә тупланып, уртак фикер белдерү сирәк очрый. Ә 19-нчы гасырдагы милли сәяси көрәш документлары бу тарих эчендә, киләчәк эчендә гыйбрәтле. Һәм бу прокламацияларны хәзерге заман зыялылары, бигрәк тә милли көрәш юлындагы яшьләр тирәнрәк белсә, дөрес булыр иде. Тапшыруыбыз башындагы тарих тәгәрмәченә килгәндә. Тарих тәгәрмәче төбендә бер дәүләтнең, бу очракта Русияның излекле сәясәте ята кебек. Патшалар, генсеклар, президентлары алышына идеологиясе әле монархиядан коммунизмгә, аннан соң демократиягә үзгәрә тора, ә милли сәясәте чорлар аша килеп тә, һаман бер үк әйберне тәшкил итә. Тегермән ташы кебек урыслаштыру, ассимиляция, Русияда яшәүче бу илне тарихи ватаны, туган җире дип таныган астанлы халыкларны эшкәртә дә, эшкертә. Моннан кутулы юлларын әлеге тарихи сәхифәләр ача.
Озатлык архивы сәхифәсен тыңладыгыз. Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны карагыз, озатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.